Žalm 59 a ja nebudem čítať celý tento žalm, ale vás upozorním na verše, ktoré budem čítať. Prečítam ten taký úvod k tomuto žalmu a potom od verš 10, 11, 17 a 18. V mene Pánovom. Náčelníkovi speváckého zboru na nápev nezabuď. Zlatý žalm Dávidov z času, keď bol Saul poslal svojich sluhov, ktorý striehol dom, aby ho zabili. Aby zabili Dávida. A v tom 10. verši sa píše, keď on prevádza svoju moc, ja mám obrátený svoj pozor na teba. Lebo ty, Bože, si mojím vysokým hradom. Boh mojej milosti ma predíde. Boh mi dá vidieť pomstu nad mojimi nepriateľmi, ktorí ma strežú. A 17. verš. Ale ja budem ospevovať silu, tvoju silu a hneď za rána budem plesajúc spievať o tvojej milosti, lebo si mi bol vysokým hradom a útočišťom v deň, keď mi bolo úzko. Moja silo, tebe budem spievať žalmy, pretože Boh je mojim vysokým hradom, môj milostivý Boh. Sestri a bratia, ja vám predložím takú svoju úvahu o tomto slove, ale nechcem, aby to bola nejaká moja kázeň alebo nejaké také vyučovanie, ktorým by som vás vyučoval, ale poprosil by som vás, aby ste pri tom slove rozmýšľali nad tým, čo vám ja poviem, čo mne zjavil Pán, a vy, aby ste svojimi myšlienkami mnohé veci doplňali. A tak budeme mať spoločný úžitok. Je to žalm Dávidov, ako sme čítali v tom úvode, zlatý žalm Dávidov. Je to jeden z najpresvedčivejších dôkazov, keď Dávid prežil prenasledovanie a zápasy, ukrývanie, úzkosť, trápenie predtým, keď sa odkrýval, lebo v srdci kráľa Saula vznikla myšlienka odstrániť ho. Pretože Saul sa dozvedel o pomazaní, že kráľom nebude on, lebo Hospodin odňal jeho kráľovstvo, ale že kráľom bude Dávid a že je pomazaný. Preto ho chcel zabiť. Dá sa povedať? Chcel prekaziť, aby Hospodinova to plánovanie, Hospodinova milosť za to, čo Hospodin urobil, nemohol sa s tým zmieriť a chcel to prekaziť. No samozrejme, že my už vieme, že Saulovi sa to nepodarilo a my tu máme krásne vyznanie Dávidove, ktoré prežil s Hospodinom. A ja som si tam všimol veľmi a ma oslovilo práve toto, keď Dávid po tých skúsenostiach, ktoré prežil s Bohom a jak mu Boh dokázal, že ho ochraňuje, že ho miluje, že je jeho pomazaným na tento trón, čo všetko skúsil, dal práve do týchto slov. A zaujímavé je tam to, jak to vyjadril. Vyjadril to tou nádhernou metaforou, takým metaforickým vyjadrením, prirovnaním, lebo Hospodin je mojím vysokým hradom. Preto všetko to medzi tým som vynechal a zameral som sa práve na toto slovo, na výklad tejto metafory. Pretože je potrebné si to všimnúť a je potrebné k tomu vydať taký komentár. Teda vy viete, sestri a bratia, že metaforické vyjadrenia sa používajú v takých múdroslovných vyjadreniach, básnických, keď básnik chce dať niekomu takú silu alebo prirovnať ho k niečomu, má túžbu, aby taký bol, A tak ho opíše tými ľudskými vecami, ľudskou rečou, ľudským vyjadrením, aby to bolo zrozumiteľné, aby to pochopil. Podobne aj Dávid používa také metaforické vyjadrenie, keď hovorí o silnom Bohu, ale nepopisuje ho inou rečou, takou posvetnou, ale ľudskou rečou, takým metaforickým vyjadrením, keď prirovnáva Boha k vysokému hradu, k mocnému hradu, k útočišťu v tomto hradu. Tak keď je to také ľudské slovo a ľudské vyjadrenie toho Dávida, tak som sa aj položil otázku, či to patrí do slova Božieho, keď my máme Bibliu a vieme, že to je slovo Božie, celé slovo Božie, ktoré potvrdil Hospodin, tak či to ľudské vyjadrenie, či má miesto v tomto vyjadrení, v slove Božom, keď je to ľudské. Je to slovo Božie? Kladol som si otázku. Keď je tam napísané, je to slovo Božie? To vyjadrenie takým ľudským spôsobom, to prirovnanie. A zároveň som si dal aj odpoveď na túto otázku, že keď to Boh dovolil, aby sa to tam napísal, a my poznáme, že nielen Dávid žalmista, mnohí iní, čo písali, poznáme knihu Kazateľ, Príslovie, žalmy mnohé, pieseň Šalamúnova, tam je mnoho podobenstiev a mnohé metaforické vyjadrenie na mnohé situácie, na mnohých ľudí, na spôsoby. A Pán Boh to dal zapísať, to znamená, že aj toto je slovo Božie, že to patrí do ľudského života medzi komunikáciou Boha a človeka. A Peter Apoštol v svojej 2. Petrovej 1. kapitola 21 hovorí, je napísané. Každé slovo vdychnuté Bohom nebolo nikdy vynesené voľou človeka, ale Svätým Duchom sú znesení svätí Boží mužovia, ktorí toto napísali. A Pavol to vyjadruje Timoteovi, každé písmo vdychnuté Bohom je užitočné na vynaučovanie, karhanie a výchovné kázanie spravodlivosti. Vidíte? Čiže i toto slovo, tá metafora, má tam význam. A je to, že Hospodin dovolil, aby toto slovo tam malo svoje miesto. Keď má svoje miesto, tak povedzme si jeho výklad. Pretože je napísaný pár slovami, teda dostaneme sa k tomu výkladu. Je to len iné napísanie, také ľudské, taký výklad, aby sprostredkoval, bližšie priblížil Božiu vôľu a opísal Božiu vôľu zrozumiteľným spôsobom pre človeka. Teda poďme k tomu vyjadreniu, Hospodin je mi vysokým hradom a mojim útočišťom. Vy každý zaiste poznáte, musíme sa teda zaoberať tým hradným komplexom. Musíme sa pozrieť na to, čo všetko obnáša to vyjadrenie. Hrad. Komplex. Hradný komplex. To je súbor takých hradobných rôznych priestorov, postavených rôznych objektov, obohnaných na vysokom brale a obohnaných hradbami. To je strategické miesto obrany pred nepriateľom. Miesto, kde sa mohol utiecť každý, kto bol v nebezpečenstve a v prenasledovaní niektorého nepriateľa a tam sa utiekal. Keď bol ohrozený od nepriateľa, to bolo jeho útočisko, kde nepriateľ za túto hranicu, za hradné múry už nemohol. To bol komplex proti nepriateľovi. Mocné útočište, do ktorého sa mohli utekať aj Izraeliti v čase boja, vojen, prenasledovaní. A takto to bola taký komplex hradobný, ktorý vám zabezpečoval úplné také požehnanie, pokoja a ochrany pred tým, ktorý vás prenasledoval. Čiže hrad ako hradobný komplex rôznych objektov a priestorov. Ohradený priestor, v ktorom žili ľudia, pracovali aj bojovali. To druhé, je tam hovorí, hrad je postavený na vysokej skale. To je skalný útvar, ktorý bol prvý zabezpečovací bod, alebo taká prekážka, že nepriateľ len tak ľahko cez ňu nemohol prejsť. Nemohol to zdolať. Čiže to druhé bolo, že bol postavený na vysokom brale, skalnom brale, ktoré nebolo možné len tak jednoducho prejsť. Ani nepriateľ sa cez neho nedostal. Čiže to bola taká prvá obranná bašta, alebo priestor, alebo skalný útvar, cez ktorý nebolo možné sa dostať do toho hradu. To je za druhé, to je taký príznak tohoto vyjadrenia. Nepriateľ by musel používať rôzne prostriedky, aby sa dostal do toho hradu, na hradobné múry. Lenže nie len nepriateľ by mohol mať nejaké prostriedky, ale i obrancovia mali prostriedky, ako jeho snahu zmariť a zhodiť ho z tých hradieb dole. Vydávame aj vo filmoch rôzne takéto prostriedky, ako mali možnosť zhodiť toho nepriateľa, ktorý mal taktiku, jak sa tam dostať, a obrancovia, jak prekaziť nepriateľovi, aby sa do hradu nedostal. Čiže vysoké bralo. Na vysokom brale. Tam bolo to útočisko. Za ďalšie, za tretie, to boli mohutné hradby múru. Múr, ktorý ohraničoval určitý priestor. Silné hradobné múry, ohraničujúce manipulačný priestor, životný priestor pre život, ale aj pre obranu, čiže aj pre boj, obranný boj proti nepriateľovi. Priestor, ktorý im zabezpečoval bezpečie, ale tiež aj život vo vnútri, pretože v čase boja, v čase kľudu a pokoja tam ľudia žili. Ľudia pracovali. Museli zabezpečovať dennodenný život. A v čase nepokoja a obranného boja museli všetci bojovať. Každý mal svoju určitú úlohu. Čiže to bol ten priestor obohnaný veľkými múrmi, neprístupnými, o ktorých sa ešte aj v ďalšom povieme. Ten celý hradobný komplex, alebo hrad, to útočište, malo svojho pána. Na tom hrade bol správca, ale ten nebol pánom. Pán bol niekto iný. Mohol byť kráľ, alebo nejaký pán, alebo určitý, čo je vojvoda niekedy, alebo niekto iný. Ale ten hrad musel mať nejakú správu, aj nejaké velenie. V časoch života vydával pokyny pre živobytie, pre organizovanie života, pre vydávanie jedla, stravy a všetkého možného. To muselo byť v určitej správe. Čiže v časoch pokoja riadil a organizoval ten život v tom priestore, ktorý je ohraničený, v tom bezpečnom priestore. A v čase bojov bol zasa veliteľom, ktorý vydával príkaz, ako sa brániť. Sledoval nepriateľa a ako sa brániť proti nepriateľovi. A vydával určité rozkazy. Všetci obyvatelia sa museli podrobiť jeho príkazom a jeho veliteľským povelom. Všetci, ktorí boli vo vnútri. Aj v čase pokoja, aj v čase obraného boja. To ďalšie, za piaté, to boli strážne veže. A strážne veže boli ako jedna hlavná veža, vysoká, to poznáte podľa tých hradov, ktorá bola strážnou vežou, pozorovateľnou, kde bol hlavný veliteľ a pozoroval približovanie sa nepriateľa smerom k tomu hradobnému komplexu. Už zďaleka videl jeho pohyb, kde sa nachádza, ako rýchlo sa blíži, kde, ktorým smerom, ako a kedy asi príde pred ten hrad a kedy dojde k boju. Čiže to bola táto veža. Ale potom boli aj na hradobných múroch boli ďalšie veže alebo vežičky strážne, z ktorých už jednotliví veliteľi alebo bojovníci mohli pozerať. Pretože keď by sa nepriateľ dostal pod hradby, tak vy ste ho z toho ochozu nemohli vidieť, lebo hradobné múry boli veľmi široké. Nebolo možné. A keď ste sa postavili na hrad, tak ste terčom pre nepriateľa. Teda to boli výčnielky z hradieb, kde bojovník mal úzky priezor, cez ktorý videl, čo sa deje pod tým hradobným múrom. A mohol sledovať nepriateľa. či pripravuje rebríky, čo sa deje, čo bude robiť a tak ďalej. A mohol odhadnúť tú taktiku, ktorá pod tým hradobným murom sa diala. Mohol podať veliteľovi správu a on rozhodol, čo ďalej bude. Čiže to sú tie stražné veže. Hlavná veža, kde bol veliteľ, a ďalšia veža, vežičky, ktoré boli na tom ohradení. A ja som si všimol na tých hradoch, ma to veľmi zaujíma, tak tam sú aj také miesta, kde treba z nie vidieť, lebo na tom rovnom úseku postavíte sa z vežičky a sú možná 3, 4, 5 i ďalej, na všetkých uvidíte krásne celý ten priestor. Ale je niekde zlom a tam je, už neuvideli by ste za roh, tam, kde bežné oči nevidia. Tak dôvtipné riešenie pri tom, v tých muroch je, že práve na nároži lomu je vybudovaná vežička, ktorou uvidíte aj doprava za roh, kde by bežne človek nevidel, a takisto i do tej druhej strany vedľa toho múru. Čiže to sú také strážne veže, ktoré pomáhajú tým bojovníkom strážiť nepriateľa v každom jeho postavení. A to aj na rovných úsekoch, kde ho môže vidieť, ale aj za roh, kde človek nevidí. A to šieste sú zdroje na zabezpečenie života. V každom hradnom komplexe bolo potrebné, ak tam žili ľudia, a v časoch boja bolo veľa ľudí a bojovníkov na hradoch, aby tam bola studňa. To prvé je, aby hrad mal vodu. A keď som bol posledne na hrade, mnohé hrady majú vlastnú studňu. Ale keď som bol na Spišskom hrade, s našimi, keď boli z Prahy, tak som sa dozvedel, že Spišský hrad nemohol mať studňu. Ani nemal. Tam voda nebola a tam sú tie krásové útvary, tam sú jaskyne pod tým a to sú miesta, kde sa voda stráca a nie je možné dosiahnuť vodu. Preto tam boli také, o ktorých aj slovo Bože píše, cisterny. To aj za dávnych čias sa používali, že boli také dvomyselné miesta, ktoré zberali dažďovú vodu a vhodnými kanálikmi ju odvádzali do určitých nádrží, ktoré mali dobre dno, neboli popúkané tak, aby sa voda nestrácala, a zachytávali do obrovských jam, ktoré boli pod hradom. Boli v chládku, boli studené, kde bol prístup a skade tú vodu čerpali. Čiže zabezpečenie toho hradu bola voda. To druhé bola zásobareň jedla, potrava. Musela byť pre tých, ktorí tam žili, v čase pokoja, ale aj boja, museli mať potravu, potraviny, aby udržiavali pri živote, pri sile, aby mohli bojovníci bojovať. Boli tam tiež aj zbrojnice, čiže zbrane, ktorými bolo treba bojovať, ktoré boli rozdávané v čase boja. Teda zhrnutie, sestri a bratia, jak sme si opísali ten hradobný komplex, všetky tieto pevné objekty a zariadenia, ale aj činnosť a spojenie s pánom hradu zabezpečovali ochranu života a bezpečie pred nepriateľom. A o takejto pevnosti, o takomto útočišti rozpráva práve Dávid a prirovnáva ho k takejto istote pevnosti, prirovnáva pána Boha. Prirovnáva ho ľudským jazykom. Ľudským prostriedkom vyjadrovacím, aby sme to my lepšie pochopili k takému hradobnému komplexu. Aký je teda výklad tejto metafory pre ľud dnešnej doby? Povedali by sme, že to bolo také reálne vtedy, v tej dobe, keď tie hrady boli skutočnými strategickými bodami a boli tou obranou. Tak v tejto dobe, alebo v stredoveku, ale ako to máme chápať my? Ľud dnešnej doby, dnešnej cirkvi. Čo nám hovorí táto metafora? Je možné ju použiť? Zaiste, sestri a bratia. To isté, čo aj volá, kedy Dávid vyjadril, patrí aj pre ľud dnešnej doby. Teda hrad a hradobný komplex, to bolo to prvé. Celá tá nadstavba a ten hradobný komplex, čiže komplex objektov a priestorov, ktoré boli obostavané. Je nám aj dnes náš Boh takéto útočisko pred nepriateľom, Satanom, ktorého povolaním je, jak Jan hovorí v Evanjeliu Jána, ničiť, hubiť, kaziť dielo Hospodinovo. Ale potom je napísané, ale Ježiš Kristus prišiel na to, aby zmaril skutky diablové. Že by zmaril tie nepriateľské úmysly. Lebo Satan toto povolanie má. Preto útočí na mňa, na vás, na celú cirkev. On útočí na ľud Boží. A my máme možnosť sa utiecť k útočišťu, alebo do útočišťa priamo. Aby sme boli chránení od tých útokov a zachránení. Aj dnes platí slovo Božie, ktoré je napísané v Žalme 46, v druhom verši, keď nádherne tam zasa Dávid hovorí, Boh je našim útočišťom, silou, pomocou, v súžení nájdenou a veľmi dokázanou. Veľmi dokázanou. Čiže to platí aj dnes, že Boh je našim útočišťom, silou i pomocou v súžení veľmi dokázanou. To platí aj dnes, sestri a bratia. On sa takto dokazuje. Čiže on je tou hradobnou pevnosťou, tými priestormi, objektami, ktoré zabezpečuje celú tú istotu. Tam sa môžeš utiecť k svojmu Bohu, ktorý na veky je tam a toto všetko platí od teraz až na veky je tam ku konci napísané. Od teraz. Čiže aj dnes. To druhé, to by sme si povedali o tom hradobnom komplexe, čím je Boh aj dnes. Aj dnes, ako v minulosti, vtedajšiemu ľudu, aj dnes je nám tou istou pomocou a útočišťom. Za druhé, to je tá neprístupná skala. Kto je tou neprístupnou skalou pre Boží ľud? Skala, skalné brano je pevným základom pre ľud cirkvi Kristovej. V slove Božom, ktoré je napísané v 1. Korintianom 3.11, lebo iný základ nemôže nikto položiť mimo toho, ktorý je už položený, ktorým je Kristus. Kristus je tou skalou, z ktorej Izrael volá, kedy pil. Kristus je tým základom, pevnosťou pre cirkev, na ktorom Hospodin, ktorého vymenoval Hospodin a na ktorom Hospodin postavil svoju istotu na Pánu Ježišovi Kristovi, na tom mohutnom brale, na Ježišovi Kristovi. To je ten základ pre hradobný komplex a pre všetky ostatné objekty, kde je bezpečie a istota. Tom neprístupnou skalou je Ježiš Kristus, na ktorom staval Hospodin a postavila stojí až dodnes. Ježiš Kristus. To tretie, to sú tie hradby. Ochranený priestor, ohradený priestor, bezpečný priestor vo vnútri, je obohnaný tými mohutnými hradbami. Už izraelský ľud mal v Žalme 125 v druhom verši také krásne vyznanie, ako sú vôkol Jeruzaléma vrchy. Tak je Hospodín vôkol svojho ľudu a bude od toho dňa až na veky. Počujete to nádherné vyjadrenie už v Žalme? Čo to sú tie hradby, ten bezpečný priestor? Tak ako Jeruzalému dal, okolo ktorého sú vrchy a chránia, tak to dal za takú metaforu a hovorí, tak je Hospodín, ako tie vrchy okolo Jeruzaléma, je svojmu ľudu a bude takou bezpečnosťou od teraz až na veky. Čiže Hospodín, mojou bezpečnosťou je Hospodín. Po celé veky, aj dneska. Čiže tými ohradenými priestormi. A pán Ježiš doplňa tieto slova o vybudovaní cirkvi, ktorá bude takýmto Božím a Kristovým útočiskom, keď hovorí v Matúšovom evanjeliu 16. kapitulu 18. verš. Hovorí s Petrom. A ja ti tiež hovorím, keď Peter spoznal, že on je Kristus, syn živého Boha, hneď mu pán Ježiš hovorí, a ja ti hovorím, že ty si Peter, skala, a na tebe postavím cirkev, ktorú ani pekelné brány nepremôžu. Ja urobím ohradu tomu bezpečnému miestu pre teba, pre vás, pre ľud Boží, ktorý príde. Urobím cirkev, to sú tie hradby, to je tá sila, ktorá je postavená na prorokoch, apoštoloch a ktorým základným kameňom je Kristus. Tie hradby, to je bezpečie cirkvi, ktorá dostala do svojho vienka silu aby ju diabol a nepriateľ neprekonal. A to je cirkev. To je priestor ohradenie cirkvi, ktoré je založené na prorokoch, apoštoloch a Pánu Ježišovi Kristovi. Na tom ustanovil. A ten priestor je takto ohradený. A ty vo vnútri, my v cirkvi, môžeme mať bezpečie a istotu, ako ty v tomto hrade, v tom komplexe, kde mohli žiť, pracovať a podobne aj bojovať. Tam máme vo vnútri, v cirkvi, v zbore, takýto priestor, kde môžeme rásť, pracovať v dobe pokoja, ale aj bojovať, keď nás napadne nepriateľ a braníme sa všetci spolu proti nepriateľovi. Cirkev je bezpečné miesto, ktoré nepriateľ nemôže premôcť. To nie je tak ľahké. Ale za hradbami, už ten ochranný priestor nie je. Preto mám vždycky veľkú ťažkosť v svojom srdci, keď takto rozmýšľam nad mnohými rodinami a jednotlivcami, ktorí boli v zbore, v cirkvi, a odišli zo zboru a z cirkvi. Odišli za ten hradobný múr, ktorý im poskytoval bezpečie. Za múrom vonku je nepriateľské územie. Nepriateľ ťa zničí a premôže. Ale vo vnútri nepremôže, lebo má ohradu založenú svoju cirkev, ktorá je zbudovaná na prorokoch, apoštoloch a Pánu Ježišovi Kristovi. To je ten ohradený priestor. A to štvrté, Pán a veliteľ hradu. Pán a veliteľ hradu, dneska pánom a veliteľom cirkvi, alebo tým, ktorý tú cirkev budoval pre určitú pevnosť v časoch pokoja, ale aj bojov, nie je nikto iný ako Pán Ježiš Kristus, ktorého ustanovil za pána, za kráľa tejto pevnosti, aby bol zárukou, ustanovil ho Hospodin. Zjavil to v zjavení svätého Jána 19. kapitole 16. verš. A na svojom rúchu tam vystúpil ten syn a na jenom rúchu bolo napísané, mal napísané meno na bedrách, na svojom rúchu a na bedrách a mal napísané meno Kráľ kráľov a Pán pánov. Tu je ten pán cirkvi, Ježiš Kristus. Ten, ktorý zabezpečuje to ohradenie toho miesta vo vnútri, aby bolo bezpečne pre mňa, pre vás, pre cirkev. To je pán Ježiš Kristus, ktorého ustanovil Boh a mu napísal a dal mu túto funkciu, toto splnomocnenie. Nikto iný to nemohol byť. Jedine pán Ježiš Kristus, ktorému bolo možné, umožnené tiež otvárať aj knihu života, z ktorej čítal. A kde máme napísané aj my naše mena, z čoho by sme sa mali radovať. Meno mal napísané Kráľ kráľov a Pán pánov. Ten je tam náš veliteľ, aj náš pán. Tomu pánovi sa musí podriadiť každý domáci. A všetko sa musí diať podľa poriadku, o čom dosvedčuje aj slovo Božie. 1. Korintianom 14.33. Na tom hrade nemohol byť zmetok ani v dobe pokoja, mieru, ale ani v dobe bojov. 1. Korintianom 14.33 krásne hovorí, lebo náš Boh, aj to je pán a kráľ, nie je Bohom neporiadku, ale Bohom poriadku a pokoja. A v 4. verši hovorí, a preto nech sa všetko deje slušne a podľa poriadku Božieho. Čiže tam, kde je náš pán, Boh a Pán Ježiš Kristus, musí sa diať všetko podľa poriadku. Čiže cirkev má vo vnútri tiež aj svoj poriadok, kde musí byť všetko podľa poriadku, aby nebol zmetok, aby nepriateľ nemohol potom premôcť takýto ľud. Čiže vidíte, že ten hrad, to velenie, ten pán, ktorý má toto všetko na starosti, je Ježiš Kristus, splnomocnený od Boha, aby sa stal našim pánom a našim kráľom, aby vládol cirkvi, aby ju zabezpečoval tou svojou mohutnosťou, ktorú ani brány pekelné nepremôžu. Na apoštoloch, prorokoch a sám na seba, ktorým základným kameňom je Pán Ježiš Kristus. Tie ďalšie strážne veže. Strážna veža v tomto prípade nášho obdobia je viera. To je dar Boží od Boha, od nášho Pána Ježiša Krista pre bojovníkov, aby videli aj tam, kde bežne vidieť nie je, čiže aj za roh. Lebo viera je podstatou veci neviditeľných. Viditeľné by sme sa nemuseli trápiť, aby sme to videli, že? Ale neviditeľné potrebujeme vidieť vierou. Čiže vierou vidíš aj za roh, kde bežne nevidíš. Ja keď idem autom, cestujem na dlhšiu cestu, ale to nie len na dlhšiu, ale na každú, tak vždy sa modlím a prosím Pána Boha, aby mi dal, aby som podriadil spôsob svojej jazdy, aby som podriadil zraku viery. Pretože keď to tak robím, tak vidím aj za obzor. Napríklad pred vrcholom stúpania. Darmo, že je napísané, že pred vrcholom stúpania nie je možné predbiehať, že Janko? Ale koľko ľudí takto robí? A koľko takto zahynulo? Lebo nevedeli, čo je za obzorom. Prišlo druhé auto a došlo ku kolízii. Koľko raz som sa ja tak rozhodol, keď som nedával svoj priestor takému životu viery a že by Pán Boh riadil moje počínanie. Počínal som si sám, suverenne, tak ako Fittipaldi. A bol som v nebezpečenstve. Pán Boh ma zachránil. Ale keď sa modlím takto a vydávam svoj spôsob jazdy, tak už som sa mnoho ráz rozhodol, že budem predbiehať. A v tom som dostal vnútorné vnuknutie. Nepredbiehaj, daj pozor. Zostal som stať, zaradil som sa a tak som videl, do jakého nebezpečenstva som mohol prísť. Čo mi Pán Boh ukázal, čo ja som nevidel. A ten zrak viery, ja som videl, čo tam je a som neišiel. Aj za ten obzor. A práve takáto viera, tie strážne veže, nás učia, aby sme videli nepriateľa, čo robí i v rovnom úseku pod hradbami, ale i na tých zlomových rohoch, kde bežne človek nemôže vidieť. To je zrak viery, ktorým ťa vedie a ty môžeš posúdiť veci, ktoré bežne telesne posúdiť nemôžeš. Ale posúdime ich zrakom viery. A vieme potom prijať aj spôsob i taktiku, ako sa brániť pred nepriateľom. A nedať sa zdolať nepriateľovi. Čiže tie strážne veže, výklienky, hlavná veža, to sú všetko také objekty viery, ktoré nám dal, aby my sme mohli sa strážiť, aby sme mohli moc stráže a kontrolovať, čo robí nepriateľ. V tom nás ubezpečuje aj slovo Petrovo v 1. kapitole 1. Petrovej 5. verš. Ktorí ste mocou Božou strážení, vierou, cieľom spasenia. Vidíte? On nám dal vieru, aby sme touto vierou boli strážení. Cieľom spasenia. Strážnymi vežami dneska máme vieru ako strážne veže, ktoré nás stráži cieľom nášho spasenia. Aby sme sa nepoddali a neupadli do tých rôznych taktiky a jarma diablovo, ktoré chystá ako nepriateľ pre nás. To sú strážne veže. Viera je strážna veža ako dar Boha Hospodina od Pána Ježiša Krista pre mňa, aby sme poznali taktiku diablov a vedeli s ním bojovať. A to ďalšie, za šieste, sú zdroje toho hradu. Čo znamenajú pre nás, pre túto dnešnú cirkev, zdroje zabezpečenia života. Prvé sme hovorili, že to je studňa, že to je voda, že? Pre ten hrad. Pre nás, ak to máme v tej metafore, tá studňa, tá voda je slovo Božie a slovo Kristovo, ktoré je tou vodou živou, ktorú, keď niekto príjme, tak z neho potečú pramene vod nevyčerpateľný. To je to slovo, lebo on je tým zdrojom vody, sám, ako tá studňa, a ponúkali ju aj Samaritánke, ktorá bola žiadostivá tejto vody. Toto slovo Božie nás má naplňať tak, ako potom naplnilo aj Samaritánku. To je zdroj vody. A slovo Božie zjavení Jana 21, 6. verš hovorí, ja dám tomu, kto žízni, z prameňa vody života zadarmo. Tuto vodu v tom našom útočisku, ktorú Pán ohradil, on nám dáva zadarmo slovo Božie. A týmto slovom Božím sa môžeme napájať, aj kúpať, lebo vieme, že slovo pravdy, slovo života je nám aj kúpeľom, sa môžeme očisťovať. To je voda. Ďalej, je to pokrm. Sme hovorili, že každý hrad musí byť zabezpečený pre život pokrmom. A vieme, že to boli krásne sklady, studené na uchovanie potravy. Ale boli to aj predhradia, kde sa pestoval dobytok, ktoré boli zásobárňou pre potravu. A to patrilo všetko k tomu, aby zabezpečený bol ľud vo vnútri, že by nemal trápenie a starosť o pokrm. Ako prežijeme v čase mieru, práce a pokoja, ale tiež aj v čase bojov proti nepriateľovi. A v žalme 111, 5. verš dáva, je napísané, dáva pokrm tým, ktorí sa ho boja a naveky pamätá na svoju zmluvu. Ten pokrm všetkým, ktorí sa ho boja, dáva naveky. Lebo nezabúda na svoju zmluvu, ktorú ustanovil cez Pána Ježiša Krista. To sú jeho zmluvy. Ten pokrm nám dáva, sestri a bratia, na celý život, naveky, aby to platilo. Takto máme zabezpečenú istotu u nášho Hospodina. Ďalej, v tom hradobnom komplexe ľudia, ktorí za čas, kedy sa nebojovalo, tak museli mať aj svoju prácu. Každý mal svoju prácu. Aby vytváral určité hodnoty v tom hradobnom komplexe a zabezpečoval život. Od tých pestovateľov zvierat, po ošetrovateľov a po skladníkov a kuchárov a neviem čoho, každý mal svoju určitú úlohu, ktorú musel plniť, pretože pán hradu dal takýto organizačný poriadok pre poriadok. Musel každý mať určitú prácu. Nikto nemohol zaháľať, byť lenivý a len tak sa priživovať. Lebo v tom bezpečnom priestore mal zabezpečené všetko pre pokoj, aby sa všetko dialo správne podľa poriadku a pokoja. Teda slovo Božie a dal svojim služobníkom, je napísané o tomto, o tej práci, že aj tam jeden taký krásny príklad, keď odcestoval ten pán domu, tak v Markovom evanjeliu 13. kapitola 34. verš zabezpečil všetko to, čo opúšťal, zabezpečil určitým poriadkom. Dal svojim sluhom splnomocnenie a určiac každému jeho prácu a vratnému prikázal, aby bdel. Vidíte? Každý má vo vnútri toho komplexu tiež svoj podiel na bezpečnosti a užitočnosti. Tým, že bude pracovať tak, ako mu ten pán hradu prikázal. A on zabezpečil všetko. Dal každému jeho prácu. A vrátnemu prikázal, aby bdel. Čiže aj tá práca je zabezpečená. Činnosť zborov, cirkvi zabezpečuje prácu. My máme sa podieľať na tej práci, aby sme zabezpečovali ten poriadok pre pokoj, ktorý máme mať aj vo vnútri zborov. Tak sme hovorili, že dôležitým zabezpečením sú ešte zbrane. Zbranie na obranný boj. To nie sú zbranie na útok, ale na obranný boj. Podľa Efežanom 6.13 nám doporučuje všetkým, preto vezmite na seba celú zbraň Božiu, aby ste mohli obstať v ten zlý deň. Aj tam na hrade sa vydávali pre boj zbranie každému, kto či mohol narábať. Nie každý mohol šípmi, lukmi, a čo len halapartňami alebo kopiami. Každý mal určitý spôsob, tak si vybral. Každému on dal, ponúkol. Mohol si vybrať, čím bude bojovať. Preto vezmite tie zbranie na sebe, aby ste sa ubránili, aby ste bránili cirkev vo vnútri, seba i celú cirkev proti nepriateľovi. Vezmite tieto zbranie. A my tieto zbranie poznáme. Mnohí z vás ich poznajú možno na spameť. Ja som si ich tu zhrnul, lebo potom v tom 13. až 17. verši sú popísané rôzne druhy zbraní. Jak som hovoril, boli lúky, šipy, kopie a neviem čo ešte bolo. Tak aj tu v tomto boji cirkvi Kristovej sú vymenované zbranie. Poznáte ich? Prvá zbraň, ktorá je pre obrancov alebo budovateľov cirkvi Kristovej, je opasok. A vezmite na seba, majte bedra opasané pravdou spravodlivosti. Opasok, ktorý by nás spevňoval do tohoto boja a pripravil, aby sme mali bedra opasané. Opasok pravdy spravodlivosti. To druhé nám doporučujete, zoberte na seba pancier a sú oblečený v pancier spravodlivosti. Máme mať na sebe pancier. To je ďalšia zbraň, taká obrana proti tomu nepriateľovi. A to ďalej, máme mať správnu obuv do toho boja. Máme mať nohy obuté v hotovosť evanjelia pokoja. Aby sme mali pokoj, lebo on nás do toho povolal a dal nám to oprávnenie mať aj správnu obuv a ísť do tohoto boja. Zoberte si aj štít viery, ktorým budete môcť uhasiť šípy, ohnivé šípy toho zlého. To je štít viery. Potom ešte máme nasadiť prílbu a vezmite si aj prílbu spasenia. A to posledné, meč ducha, ktorým je slovo Božie. A to je na obidve strany. Ostré. Vidíte? Taký záver by som povedal. Teda pri čítaní slova Božieho neprehľadníme podobenstva alebo metafory. Len tak prečítaním, a však to sú len také, aké si pripomenuté ľudské slova. To nie. To Boh dal napísať, aby tam bolo ľudskou rečou lepšie približené to, čo môžeme chápať našim ľudským rozumom. Čiže ten Boží obsah je zhrnutý do vyjadrenia ľudského. My ho tak máme chápať. Skúmajme jeho hlboký vyjadrovací prostriedok, jeho obsah, aby sme ľudským vyjadrením pochopili Boží obsah, to, čo nám chce povedať. Pripomeňme si aj túto metaforu vyjadrenú Dávidom, že Hospodin je nám útočišťom, je nám vysokým pevným hradom. Čo to obnáša? Že to nie je len pre stredovek, pre dávne veky, ale že to je aj pre ľud cirkvi Kristovej a že nám všetko to isté zabezpečil, aby taký komplex istoty a bezpečia mal aj ľud cirkvi Kristovej dneska. Aby mohol povedať, Hospodine, ty si mojim útočišťom, od teraz až na veky, ty si mojim hradom. To je treba si pripomenúť, to je nádherné slovo a mne toto pripomenulo. Boh je nám teda vysokým hradom a útočišťom na veky, ako hovorí v tom žalme 125. druhý verš. To za druhé, Pán Ježiš Kristus je ti skalným bralom a základom istoty, na ňom je postavená cirkev. To tretie, obrannými hradbami je nám cirkev Kristova, ktorá je postavená na prorokoch, apoštoloch a Kristovi, ktorá ťa ochraňuje. A ty máš vo vnútri bezpečný priestor rastu, práce, jedenia, života i bojov. To štvrté, Pánom, či kráľom, či veliteľom je nám Pán Ježiš Kristus, ktorý má napísanú túto moc, ktorú mu dal Hospodin. To je Pán pánov a kráľ kráľov. Ten je kráľom svojej cirkvi, aj pánom. Strážnymi vežami, skade môžeme vidieť nepriateľa aj za roh, tam, kde sa bežne nevidí, je dar Boží vo viere. Máme život viery. Vieru, ktorou môžeme stražiť nepriateľa, posúdiť, čo robí a prijať taktiku, ako proti nemu bojovať. A tie zdroje na zabezpečenie života nám zabezpečil sám Pán Ježiš Kristus podľa svojich poriadkov, podľa svojich príkladov, podľa svojich príkazov. Zbranie, ktoré sme si vymenovali, opasok, pancier, obuv, štít, prilbu, meč. Všetko nám zabezpečil náš Pán a kráľ, ktorý je kráľom až na veky, ako je napísané. Tak to by bol toľko pohľad na rozobranie tejto metafory, ktorú Dávid len pár veršami a vyjadreniami spomína aj v tom svojom zlatom žalme zo skúsenosti, ktoré mal v svojom živote, ako ho Hospodin zachránil. Čím mu je? A vidíme, že tým istým nám je Hospodin až po dneska v Pánu Ježišovi Kristovi rozvinutá bezpečnosť. Tak, ako sme si to rozobrali. Vidím, že čas uteká. Teda, kto by ste mali v svojom srdci slovo modlitby, povstaneme, budeme sa modliť.